notte stânca mea și ce tățuia mea.
Claudiu Popvoia este invitatul Vieților Transformate de astăzi, la fel ca și în episodul anterior. Claudiu este un om realizat acum, are 28 de ani, are mai multe firme de construcții în România și în Irlanda, face parte dintre oamenii bogați, are câteva blocuri, unele sunt date în chirie, altele sunt vândute. Este un om realizat din punct de vedere omenesc. Dar, așa cum spuneam și în episodul anterior, toate acestea sunt gunoaie, dacă nu l-aș avea pe Hristos. Ascultați emisiunea!
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Claudiu, din nou bine ai venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit din nou.
În episodul anterior am rămas oarecum în suspans, așa, în momentul când ai reușit să-l convingi pe fratele tău că nu ai fumat. Tu făceai parte sau ai fost crescut într-o familie de credincioși penticostali, 10 copii, părinții au avut mare grijă de voi, tatăl tău a lucrat 5 ani în Maroc, maestru mecanic, s-au chinuit să vă asigure tot ce aveați nevoie, nu ați dus lipsă de nimic. Dar era acest microb, așa între ghilimele să-i spunem, în tine, de a fura, de a înșela, de a minți, de a fi altfel decât așa cum ai fost crescut de părinții tăi, cu toate că tot timpul în minte îl aveai pe Domnul Iisus Hristos.
Acest microb îl aveam din cauza că vreau să am tot timpul bani și un lucru care m-a dus la o problemă care m-a dus să fac aceste lucruri. Vedeam mulți prieteni de-a mei care plecau în străinătate și veneau cu mașini, veneau cu bani și așa. Și vreau și eu cumva să mă aflu printre ei și nu știam ce să fac ca să fac rost de bani. Dar după cum v-am spus în emisiunea anterioară, eram, după ce îl convinsem pe fratele meu ca să creadă că a avut halucinații.
Am rămas la un moment dat, pentru ascultătorii care nu au prins episodul anterior, am rămas la un moment în care erai la școală împreună cu fratele tău în clasa a 10-a, 9-a, 10-a și el oarecum te pâra la părinți tot ce făceai, dacă furai bani de acasă, dacă fumai, dacă orice făceai. Și în episodul anterior ne povesteai, ne istoriseai cum el te-a prins fumând într-un parc și după 2 ore de convingere, așa, cu multă carismă și cu multă putere, l-ai convins că, de fapt, a avut halucinații. Tu nici vorbă, n-ai fumat niciodată.
Așa este. Deci, după aceasta, am mai fost prins odată de fratele meu, dar după câteva săptămâni și de data asta n-am mai avut cum să-i spăl creierul, dar cumva l-am convins să nu spună părinților mei că aveam să le produc o foarte mare durere, o foarte mare rană în sufletul lor și mi-a promis că nu o să spună lucrul acesta părinților mei. El, fiind cu un an mai mic ca mine, a scăpat mai repede de la școală, a venit acasă, după ce îl convinsem că nu am fumat, după câteva săptămâni, fratele meu din nou m-a prins că am fumat și îl convinsem cumva ca să nu spună părinților mei, ca să aveam să le produc o foarte mare rană și durere în suflet, din cauza că eu le spusezem că nu mai fumez, nu mai beau și sunt copil bun. El, fiind un an mai mic ca mine, a venit acasă mai repede ca mine și după ce am ajuns și eu, m-a așteptat mama mea la masă cu fratele meu și era cu lacrimi în ochi și îmi spunea că iar ai fumat și eu l-am întrebat pe fratele meu, de ce? De ce? Te-am rugat atât? Și el a spus, lasă știe și părinții mei ce faci tu și așa. Și am fost foarte dezamăgit de aceea eu mă purtam mai cumva mai pe ascuns față de fratele meu, că nu puteam să am încredere în el în privința aceasta. Dar bineînțeles că lucrurile acestea au fost tot spre îndreptarea mea, nu au fost spre răul meu. Tot așa probleme cu școala am început din nou să lipsesc, absențe. Ultima dată tot așa am avut media 3 la purtare. Și nu știam ce să fac și plănuisem ca să plec de acasă cu totul, fără să știe părinții mei și am început, bineînțeles, îmi făcusem alte prieteni, un anturaj mult mai rău și plănuisem cumva ca să fur toți banii de acasă, tot aurul care vreau părinții mei și ne-am programat și ne-am programat o întâlnire undeva ca să mă aștepte cu mașina și ca să putem pleca de acasă.
Vrei să dai cea mai mare lovitură, dar nu te-ai gândit la dezastrul care îl produci în familie?
În acel moment, să știi că nu mai gândeam eu, ci gândea cel rău care mă conducea. Cu părere de rău spun acest lucru, nu mai gândeam eu și în familia noastră aveam un obicei foarte bun. În fiecare seară se făceau 3 cântări, 3 rugăciuni, câte o oră de rugăciune, așa obișnuiau părinții mei să facă. Și știu că noi...
Asta e un lucru extraordinar, să ai așa un fel de altar al familiei în care să te închini înaintea lui Dumnezeu și să-i înveți și pe copii să se închine înaintea lui Dumnezeu.
Acest lucru, părinții mei au decis să facă acest lucru și a fost un lucru spre binele nostru, pentru că am învățat multe lucruri și bineînțeles că rugăciunile părinților au fost ascultate și ne-au ținut aproape de Domnul. După multe aventuri și după multe încercări, ne-au ținut aproape de Domnul și toți suntem în casa Lui, toți 10 suntem în casa Lui, în casa Lui Dumnezeu.
Credincioși.
În casa Lui Dumnezeu, suntem în casa Lui Dumnezeu, credincioși.
Nu pot uita vreodată iubirea arătată de Iisus. M-a îmbrăcat în haine albe, a pus pe mine podoabele din cer. El mi-a dat haina de nuntă, ce privirea o încântă oricum. Și în mine a pus o taină, e iubirea arătată omului. Trăiască Domnul, El este stânca mea în care mă încred. Trăiască Domnul, El este stânca mea și cetățuia mea.
La noi acasă sunt două case, una unde părinții mei stau mai mult vara și una unde stau mai mult iarna, unde stăteau. Acum, normal, ei cam în amândouă casele, fac schimbul, dar la ora 10 trebuia să mă întâlnesc cu acel băiat care mă lua cu mașina pe strada principală. Și acum, noi era 9:30 și noi eram în rugăciune. Eram în rugăciune. După ce s-a terminat rugăciunea, mama mea mi-a spus: Claudel, du-te și închide ușa casei de sus. Ăsta era lucru și lucru pe care eu îl așteptam ca să pot pleca în acealaltă casă, să iau diplomatul cu toți banii ca să pot pleca. Toate au mers după cum îmi plănuisem eu, nici nu mă gândeam cum o să ajung eu în casa alaltă în timpul rugăciunii, dar fără să-mi dau eu seama că mama mea o să mă trimit în casa alaltă ca să închid ușa, eu în timpul ăla am luat diplomatul, toți banii și am plecat, m-am întâlnit cu acel coleg la timpul stabilit și am plecat. Nu am plecat unde vroiam, pentru că acel coleg a spus: hai să mergem să mai luăm pe cineva. Și noi ne-am întors din drum. Când veneam înapoi în același loc, am văzut pe mama mea, pe tatăl meu, pe fratele meu, mă căutau pe drum, disperați, pentru că luam în timpul acesta, nu mai țin minte exact, dar erau vreo 2500 de mărci, vreo 5000 de dolari, tot aurul care l-aveau în casă. Ceilalți colegi și ei au jefuit pe părinții lor și au luat tot ce aveau în casă și vreau să plecăm din România, un plan diabolic care, bineînțeles, că a eșuat. Între timp,
Câți colegi ați fost în această echipă?
Am fost 3 persoane. Era un șofer care ducea cu mașina și încă 2. Părinții noștri au fost colegi de muncă în Maroc. Și așa ne-am cunoscut și tatăl acelui băiat avea bani și de aceea a putut și el să facă rost de bani. Și am mers, mergeam și un coleg de-a nostru a avut serbia ziua de naștere și am zis: hai să trecem pe la el, să-l felicităm și după aia să ne continuăm drumul. Ne-am dus acolo, l-am felicitat și el a zis: hai, stați puțin la masă. Noi ne-am oprit, am servit câte un pahar de vin. Și eu am mai servit unul, până n-am mai știut de mine. Cum stăteam acolo la masă, numai mă trezesc cu fratele meu în fața mea, fratele meu mai mare, și știu că atunci știu că mi-a dat cu capul direct în gură. Și Bineînțeles că n-am simțit că eram amețit, n-am simțit, am fost băgat în mașină. A fost anunțată poliția județeană, tot în căutarea mea, că era un dezastru, ația bani să iei de acasă. Și m-am întâlnit cu părinții mei în altă localitate unde mă așteptau. El luase trenul din locul meu natal în alt oraș ca să mă caute. M-am întâlnit cu părinții mei acolo și cum stătea în mașină lângă tatăl meu, el tot îmi mai dădea cu câte un cot. El nu ne-a bătut în viața lui. Dar vă spun sincer că nu m-a durut, atâta pot să spun. Am ajuns acasă, m-a întrebat ce-i cu tine și atunci le-am spus, uitați care-i treaba, nu mă pot îndrepta, cu toate că vreau, nu mă pot îndrepta, sunt conduce rău, vreau să mă duceți la școala de corecție. Și părinții mei, când au auzit acest lucru, au început să plângă de mila mea, că totuși eu caut și vreau acest lucru și aleg acest lucru.
A fost un prim pas, un prim moment spre pocăința ta.
Da, a fost un prim moment și un prim pas, că îmi dădeam seama că nu eram eu ăla care gândește, îmi dădeam seama că nu eu făceam lucrul acesta și eram condus de cel rău. Bineînțeles că eram și eu vinovat, dar eram sub controlul celui rău și am spus, vreau să mă duceți la școala de corecție. Și bineînțeles că părinții mei au spus, n-o să te ducem la școală de corecție, o să mai dăm încă o șansă. Și m-au exmatriculat cu drept de transfer la școala profesională.
Era de fapt a doua exmatriculare din viața ta.
A doua exmatriculare cu drept de transfer la școala profesională. Acolo bineînțeles că am fost primul din clasă. Că atunci a fost și momentul când am avut harul la Dumnezeu ca să mă fac băiat bun. Când eram în timpul profesionalei, știu că fiind dependent și de țigări, am ieșit din casă și am tras două fumuri de țigară. Când am venit acasă, mama mea a mirosit fumul de acolo și am început să plângă. Și când am văzut ce durere am produs și am zis că nu se mai termină cu durerile și cu rănile care le-am produs, am spus, mamă, uite, îți promit în numele Domnului Iisus, din momentul de astăzi mă fac copil bun. Și așa a fost. Din momentul ăla de față, n-am mai furat, n-am mai mers la poker. Am avut o voință supranaturală care Dumnezeu mi-a dat și o putere care Dumnezeu mi-a dat-o. Nu eu sunt ăla, că Iisus Hristos m-a schimbat așa pe moment. Și din momentul ăla am terminat cu toate gunoile, cu toate poftele lumești și cu păgnătatea.
Și viața când va trece, nu vreau să-mi fie rece inima, că vreau să-i cânt iubirea la cel ce nemurirea un dar mi-a dat. Dumnezeu îmi dă tărie să-i cânt cu bucurie numai Lui. În necaz și clipe grele îmi trimite mângâiere harul Lui. Trăiască Domnul, El este stânca mea în care mă încred. Trăiască Domnul, El este stânca mea și cetățuia mea.
Vreau să vă spun și despre fratele meu Nicu, că el a fost un copil aventurier, tot timpul comenta părinților mei. El era socotit cel mai rău din casa noastră ca și comentator. Nimic nu spunea, nimic nu făcea din ce le spunea cei ce erau părinții mei. El în America acum are și el 3 copii, mai mic cu mine decât 2 ani. Dar un copil, un tip aventurier, câteva accidente cu motocicleta, nu știu câte zeci de urmăriri de poliție și nu a fost prins niciodată și a rupt picioarele de 4 ori. A ajuns, e un mare constructor în America, face case din lemn, un foarte mare meseriaș, chiar am fost la el de 2 ori și toată lumea îl laudă, toată lumea îl... Deci vreau să spun că a plătit amenzi în valoare de $50,000, dar acum e om la locul lui, la casa lui, băiat pocăit, e bine. Și revenind la problema mea, deci în acel moment a promis Domnul și mamei mele și m-am făcut băiat bun. Încă un lucru vreau să menționez de fratele meu, înainte, după ce am terminat eu școala, El era tot la liceu și în loc de clasa 10-a, trebuia să meargă în clasa 11-a. Dar el a mers încă 3 săptămâni, încă 3 săptămâni, deci asta a fost cea mai mare bombă pentru părinții mei. Și el făcea tot cam acele prostii, dar eu eram ăla prins. Pentru că el nu era prins, negustor, hoț neprins, negustor cinstit. Și după 3 săptămâni vine un coleg la mine și îmi spune, tu știi că Nicu merge tot pe clasa 10-a. Când am mă gândeam, Doamne, dacă mai află și părinții mei chestia asta, nu a fost de ajuns cât durere le-am produs eu, dacă mai află și chestia asta. Și bineînțeles că nu a durat. 3 zile a durat și eu aflat de chestia asta.
O rămas repetent?
O rămas repetent, nu din cauza învățăturii, din cauza absențelor care le avea. Deci, sute de absențe. Și o rămas repetent și el mergea tot în clasa 10-a, dar părinții mei știau că el merge în clasa 11-a și a luat cărți noi de clasa 11-a. Deci o formalitate, eu dus în eroare pe părinții mei. Și chiar și în ziua de azi când mai vorbim, ei ne amuzăm de chestiile astea. A venit vacanța de vară după ce am terminat profesionala. Am fost cel mai bun din profesional, lucrările mele de control la matematică. Mi-a plăcut matematica. Mergea pe la toți colegii. După ce am terminat profesionala, acum, bineînțeles, mă gândeam ce fac cu viața mea. Trebuie să plec undeva în străinătate, să-mi fac un viitor. Și am început să mă gândesc la acest lucru. Am apelat la părinții mei să-mi dea bani. Bineînțeles, ei acum, eu eram întors, deci eram cumva întors la domnul de 2 luni de zile și nu aveau ei încredere în mine totalitate, 100%. Provocându-le atâta durere timp de 2 ani și ceva, acum în ultimele nu știau ce și ei ce să creadă. Se gândeau că plec iarăși. Dar până la un moment dat mi-au dat bani și am apelat la o excursie care ducea oamenii în Austria și am ajuns primat în Austria. Părinții mei nu mai aveau încredere în mine, bineînțeles, în urma daunelor pe care le-am făcut și totuși am reușit să-i convin cumva până la urmă ca să-mi dea bani și să plec în străinătate. Și din cauza aceasta mă gândeam cum să fac rost de viză ca să plec în străinătate. Eu și cu fratele meu mai mare ne gândeam cum să plecăm din România și am apelat la, înainte de a apela la viză, am apelat la niște oameni care fusese ei prin străinătate, au făcut tot felul de probleme acolo, jafuri, cum făceau mai de mult. Și ne-am pornit cu acești băieți la drum. Bineînțeles că știți cum scrie Biblia, spune-mi cu cine ești ca să spun cine ești. Și noi ne-am pornit cu acei băieți, am luat pe unchiul nostru ca și ghid, ca și șofer, pentru că el știa vama, granița, tot. Când am ajuns în graniță, când am ajuns acolo lângă graniță, ca să ieșim, mergem prin pădure, bineînțeles, ne-am pus rucsacele în spate, ne-am îmbrăcat frumos și când să alergăm, vameșii au strigat halt, vameșii unguri, și atunci au luat pistolul și au pus la unul dintre călăuze pistolul la cap. Atunci a fost prima dată în viața mea când am văzut un pistol adevărat și pus la capul unui om. M-am speriat așa de tare încât mă gândeam, vai, dacă o să am de trecut prin chestii în astea, nu o să mai trebuiască Occident niciodată. Ajuns în Austria, singur nu știam ce să fac, n-aveam la cine să merg. Am găsit de lucru la un austriac care era foarte rasist, nu-i păsat de oameni. Știu că acum l-am vizitat, acum o lună jumate l-am vizitat și mă privea cu alți ochi, mă privea cu invidie, nu cu alți ochi. Atunci, chiar dacă eram un nimeni în drum, acum mă privea cu alți ochi, auzise de mine și așa. Dar în timpul cât am muncit la el, țin minte, mi-a zis odată, Claudiu, te rog frumos, întinde cablul ăsta. Și eu, cum nu știam germană, bineînțeles, în loc să întind cablul al doilea, l-am strâns pe primul. Și a venit la mine și mi-a dat o palmă peste ureche, așa de tare m-a durut, am luat un lemn, lucram într-o fabrică de lemn, am luat un lemn și a vrut să-i dau la picioare să-i rup picioarele. Atunci el a alergat spre jeepul lui, spre mașina lui și mi-a arătat că sunt nebun. Și seara a venit unde dormeam, că dormeam la el în casă și mi-a spus, gata, s-a terminat, pleci de la mine din casă. Și am spus, egal că lucrez la tine sau nu, eu tot în casa ta dorm. Și mi-a spus că ești nebun, că nu știu ce, și a doua zi m-a luat din nou la muncă. după ce am terminat la el, mă gândeam când am să vin înapoi, n-am să mai vin la omul ăsta pentru că nu mă pot înțelege cu el. Dar am uitat să spun că Dumnezeu a făcut o minune în acel timp. Lucram la o secure, la o secure care crepa lemne, era secure hidraulică și mi-am prins odată mâna acolo, în securea aia, și simțeam cum îmi creapă osul și cum îmi distruge mâna și în acea secundă am zis, vai, îmi creapă mâna și ce am să fac, am să rămână fără mână și am zis, Doamne, scapă-mă. Am simțit o mână sau o forță cum mi-am pins mâna de acolo și când m-am văzut cu mâna practică a sărit de acolo, nu venea să crești. Mi-am dat seama că a fost prima minune care a făcut-o Dumnezeu și mi-am dat seama că era cu mine.
Iar când cerai pe urme doreau să-mi ia viața, am zărit o cetate de scăpare, ajutor și alinare la necaz. Din groapa cea adâncă m-a pus să stau pe stâncă mâna lui și în turnul de scăpare fericit cânt o cântare Domnului. Trăiască Domnul, El este stânca mea în care mă încred. Trăiască Domnul, El este stânca mea și cetățuia mea. Trăiască Domnul, El este stânca mea în care mă încred. Trăiască Domnul, El este stânca mea și cetățuia mea.
Am plecat la cumnatul acestui om pentru care a lucrat. Era un om temător de Dumnezeu, cumnatul lui, doctor stomatolog, creștin după Evanghelie. Și i-am spus, uite, am lucrat pentru cumnatul tău și așa, aveam 16 ani jumate. Lui s-a făcut milă de mine și i-am spus, uite, plec pentru Crăciun acasă, să-mi petrec sărbătorile cu familia. Atunci a scos 200 de shillings, valoare 30 de mărci și mi-a dat, uite, bani de sărbători. Și i-a spus, când vin apoi, vii și lucrez pentru mine. Toți acolo, din toți românii, cum am primit eu bani de sărbători și n-am lucrat, erau foarte surprinși cum de mi-a dat mie acel om. I-am căzut la inima lui și am mers în România. După o vreme am vrut ca să vin înapoi. Acum nu mai puteam face rost de viză. Ne-am adunat aceeași formație și după o săptămână am plecat din nou. Ajunși în graniță cu Ungaria, am mers după acea călăuză. Era un prieten de-a meu, dar nu prea știa el prea bine traseu. Am mers după el, am ajuns în pădure și în pădure am auzit halt, un strigăt foarte tare. Erau vameșii și în momentul acela am fugit fiecare unde am știut. Eu am rămas pe cont propriu și am luat eu cum am auzit de la alții pe unde trebuie să iei, să mergi. Și am mers, am alergat și am ajuns în prima gară, am luat trenul și am ajuns în Austria. Am mers pe cont propriu și am ajuns în acel oraș. Dar între timp, într-o gară, m-am întâlnit cu ceilalți prietena mei, că și ei au scăpat și ne-am întâlnit așa la întâmplare. Am fost foarte fericit să-i văd că și ei au scăpat. Și am mers pe acel oraș unde munceam eu de obicei. În acel oraș era un polițist care nu prea îi plăceau emigranții și asta e, așa era concepția atunci, fără emigranți. Nu îi prea plăceau emigranții și toți emigranții care îi prindeau erau trimiși în România. Știa de mine că eu tot munceam la negru și așa. Eu în zona aia am cam 10 verișori cu familii, cu copii. Cum am ajuns acolo, nu mai știam unde să apelez, să dorm, pentru că am ajuns seara, am mers la un văr de-a meu și am spus, uite, te rog, mă primești în casa ta pentru noapte și după aia am să mă descurc pe cum vorbea. A spus, nu pot să te primesc, nu m-a primit în casa lui. Ce am făcut atunci, m-am dus la prietenii mei și am zis, uite, nu avem unde dormi, dar mergem, știu o parcare unde este o rulotă. Parcarea aceasta se afla chiar lângă casa acelui doctor care mi-a promis că mă ia la lucru. Mă cunoștea foarte bine doctorul. Am deschis rulota, am intrat patru persoane acolo, am închis din nou rulota și am început să dormim. Cam pe la 2 noaptea am auzit o mașină venind spre noi. Eu m-am trezit primul, am luat perdeaua de la rulotă și am văzut acea mașină și acum mi-aduc aminte, era un Ford Escort roșu cu numărul F14F. Toți românii erau frică de F14F. Și când am văzut mașina asta, am trezit pe celălalt și am spus, tăceți din gură, nu faceți nicio mișcare, că e problemă cu noi. Și am spus, faceți ce spun eu. Eu am stat primul la ușă și țineam de ușă și am spus, faceți ce spun eu și când alerg, o luați după mine. A venit polițaiul, a început să bată la ușă și să spună, halt, aufmachen die Tür, deschideți ușa, deschideți ușa. A început cu pumii, cu picioarele, nu a avut niciun succes, noi tăceam din gură. Eu aveam inspirația asta și știam că o să meargă la geam, că e normal, dacă nu deschide ușa, merge la geam. Când a ajuns la geam, noi toți am luat-o la fugă. Atunci el a luat pistolul și a strigat halt și a tras 3 gloanțe, mă cunoștea pe mine și a tras 3 gloanțe și din ceea ce mi-a povestit doctorul, acel stomatolog care era creștin după Evanghelie, el a văzut toată faza, pentru că, bineînțeles, s-a petrecut lângă casa lui și la 2 noapte el s-a trezit să vadă ce se întâmplă. Și când a mers la el, mi-a spus, Claudiu, au tras spre tine și puteai să rămâi acum un om nenorocit sau om mort. Polițaiul acela, deci vreau să vă spun că au mai avut câteva victime. Chiar și un Auslander a fost împușcat mortal de el și n-aș fi fost primul. Dar din acea fugă puternică am sărit de pe un pod în apă și am stat acolo în apă. Și bineînțeles că a venit mașina de pompieri cu lumina aia foarte mare și punea lumina peste tot ca să ne caute și eu din acea apă am mers pe coate și mergeam pe multă prin grădina acelui doctor, grădina casei lui și el m-a urmărit în tot acest timp, dar bineînțeles că nu a vrut ca să mă denunțe la ei și după asta am ajuns într-un cimitir. Și în acel cimitir am stat ascuns după un monument. Și cum stăteam așa ascuns, mă rogam Dumnezeu, Doamne, să nu mă prindă, să nu mă prindă.
Chiar în acest moment de suspans al istoriei tale, suntem nevoiți să întrerupem emisiunea, pentru că nu ne mai permite spațiul alocat acestei emisiuni. Te invit să continuăm data viitoare, stimați ascultători, vă invit pentru data viitoare. Îmi pare rău că rămânem așa chiar în suspans cu istoria, dar vom continua data viitoare. Vă așteptăm, Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.